The views and opinions expressed on this program do not necessarily reflect the NFJP Arts Council, its sponsors, and members.
It's time for NFJP Arts Vegan Mutant with Nika Dalian and Jeff Fernando.
Good day, R3JPNs. You're listening to The Immuted, the show that helps spread smiles as we redefine the possibilities. This is your host, Mika Damian.
And Jeff Fernando, ang mga makakasama niyo this Federation. Welcome to The Immuted, Episode 4.
Halloween Special. Alright, so hi Jeff, kumusta ka naman ngayong araw? Iba yung ano natin ngayon, di ba? Iba yung ambience, iba yung feel ng episode natin ngayon eh.
Of course, so syempre, ito ang Halloween special natin to eh. Talagang kakaiba yung mga feelings na dapat ma-express natin sa episode na to, no? I mean, more than sa mga creepy facts, no? Kasama na rin natin yung mga ghost bumps moments natin.
Definitely. And nung nagpa-Twitter party tayo nung the other day or last week, ang dami namin nabasa na ghost bump stories yun. Syempre, hindi mawawala yung usual na kwento ng mga na-ghost, ng mga ghost of exes past, mga ganyan. And meron din tayo yung legit na ghost stories.
Syempre, may mga nakakatakot dyan. Mga experience na ating mga R3JPNs and I think... Ano yan, worth mentioning din, no, na ayan, para sa ating Halloween special. But before that, no, let's proceed muna sa ating news for this particular segment, no. Syempre, discuss muna natin na ating mga local chapter news. So, Nika?
Okay, and to start off our local chapter news, we have here from Eduardo L. Hosson Memorial College. So, the ELJMC JPIA is currently planning one of the biggest events for this year's Federation, the General Assembly. The Region 3 Council will also be invited to come along with the said local chapter. The local chapter also announced that weekly tests were done for the month of October and awarded certificates last Friday, October 30th, 2020. The said activity was served as a review of the past lessons. For our second news, we have here from Jose C. Feliciano College Foundation local chapter. So, JACFC has recently purchased an accounting review study kit consisting of test banks, modules, reviewers and planners, which was sponsored by the JCFC JPIA chapter to be used as review materials for all BSA students within JCFC. JCFC JPNs also conducted FAR Quizby, which was executed through Zoom application and Pandora's Box Excel application. The event was organized by the JPIA chapter together with their advisor, Dr. Lavella Bellio, CPA. Participants were all the Felician BSA 2 and BSA 3. For our third news, we have Central Luzon State University. JPSLSU chapter brings you Project Restart, Refueling Education Student Assistance Response Team. This is an online activity where you can lend a hand by donating any amount of cash for those BS Accountancy and BS Management Accounting students who are in need of mobile load assistance for their online school requirements. If you are interested to help, kindly contact JPSLSU through the official FB page and or contact this number 0966-911-2545.
And for the next local chapter news, Tarlac State University Junior Philippine Institute of Accountants celebrated the school's 114th founding and 31st charter anniversary on October 19 to 23 through various activities participated by JPNs. The students have showcased their wits through the Accountants League event by taking basic accounting and general knowledge quiz B per year level last October 22. On the other hand, the talented JPNs have proven that accounting students are not just wizards of balancing the debit and credit, but know how to model as well. The participants submitted their entries for TSU JPIA Digital Next Top Model 2020, Reply 1998. Looking Back Photo Competition, and Pass the Calculator TikTok Challenge. TSU-JPS Celebration highlighted JP Akamustahan, where JPNs joined the awarding of winners and even session of mini-games through the TSU-JPS official Facebook page. And now for our regional news. The NFJP Region 3 Council is on its preparation for their first annual online sports tournament, wherein multimedia online battle arena, mind games, and dance competition will soon commence. This competition will be pioneered by the Regional Vice President for Non-Academics, Mr. Alan James Ginaldo.
See you there, now, mga JPNs, ha?
Ayun, of course. No? See you sa ating first ever EJP Olympics. Mm-hmm. And now, for our national news. The National Federation of Junior Philippine Institute of Accountants Council, led by our National Council President, Daniel Robles, with the National Vice President for Academics, Kyle Nance Delgado, successfully implemented their first academic event, ESIPAT to Class Lecture Series. The said event included the discussion of topics, income tax and leases under financial accounting and reporting. The National Council also introduced their advisor for this year's federation, Mr. Conrad Allen M. Alvis, CPA, CISA, CIA, CSRS. The National Federation of Junior Philippine Institute of Accountants Council conducted their first National Executive Board meeting entitled Yugto, the unfolding of the new chapter. The meeting was attended by 120 national and regional executive officers and their standing committees. The Sughimla Federation presented their general plan of actions for this federation year 2020 to 2021. Changes in the implementing rules and regulations were also discussed in the said meeting. And that's it for our local, regional, and national news.
Are you haunted by the thought that you didn't do anything to make that someone special stay, and maybe wishing for a chance to win them back? Well, sit back and relax for here's join the club to accompany us with their song entitled Lunas. This is NFJPR3's The Immutant.
Wala sa hinagap na ako. So good day, listeners. I am Vince Janelo D. Villanueva, your Regional Chief Associate for Culture and Sports, together with my partner.
Hi, I'm Janfaith O'Gale, your Regional Vice President for Membership, and we are your Game Masters for today's podcast game.
Ayun nga, nagbabalik na naman tayo sa isang game ng first ever podcast ng NFJPR3, The Unmuted. So Janfaith, kamusta ka naman? Excited ka na ba sa game natin ngayon?
Ako ngayon, okay ako ngayon, pero mamaya hindi ko na sure yun. Pero I'm excited for our player kasi hindi ko alam, excited ako para sa kapalaran niya. Ikaw ba, Nelo?
So ayun, excited na nga rin ako, pero nung narinig ko yung magiging game natin ngayon is medyo hindi ako masyadong fun kasi dun sa mga ganong line. So ayun, I think start na natin yung ano natin. Ano ba yung magiging game natin ngayon, Janfaith?
Actually, Nelo, same. And ayoko rin yung ganito. Hindi ko kaya manood or marinig yung mga ganito. Pero ang game natin ngayon ay Guess the Movie Line Horror Edition. So obviously, ang laro is huhulaan ng movie title na ipi-play natin na horror movie line. Nelo, tawagin na ba natin yung maglalaro for today?
Sige, excited na ako. Tawagin na natin yan.
Hello po.
Hello.
Hi! So, bago tayo magsimula, pwede ka bang magpakilala muna yung sarili mo at from what local chapter ka?
So, hi po. I'm Zairin Ador. I'm from La Verdad Christian College. VP for Communications po ng aming local chapter. I'm currently in my third year po.
Okay, so Zairin, kamusta ka naman? Ano naman yung mga pinagkakabalahan mo ngayong pandemic kasabay ng online class?
Actually, this week po ay midterm exam po namin.
Oh, good luck, good luck.
Thank you po, thank you. Ano naman nito, nung nag-start yung online class, na-stop yung mga ginagawa ko nung bakasyon. Nood lang ng series, laro, anon. Pero ngayon naman with ngayong class, kapag may free time, nasisingit pa yung laro.
Wow, sana all, maraming time. Pero sa akads natin, laban lang natin yan para sa pangarap natin. So, may tanong ako, alam mo na ba yung magiging game natin?
Hindi pa po.
Okay, so ayun nga. First is, huwag ka muna kakabahan. So, enjoy lang, kalma lang. So, ang magiging game natin ngayon is Guess the Movie Line Horror Edition. Kung nakikinig ka ng podcast dun sa previous episode is nagkaroon tayo ng mga podcast game na Guess the Movie Line. Pero normal lang siya, like romantic movies. Pero ngayon, nandito tayo sa Horror Edition. So, dun sa game natin is huhulaan mo yung movie title na ipi-play namin na horror movie line. So, tip again, huwag ka masyadong kakabahan at huwag ka matatakot and enjoyin mo lang yung laro.
Excited na ako. So,
Siree,
ikaw ba? Ready ka na?
Ready na po. Ready na po.
Okay, so, sa ano naman siya, di ba? VPcom. So, I think sobrang ano na to, lagi ready to makapag-communicate sa atin. So, bago tayo mag-umpisa sa ating mismong laro, i-discuss muna namin sa'yo yung game mechanics. Okay, so number one, we will play a total of 10 horror movie lines in 5 minutes. Then again, walang category, can be English, Filipino. Siyempre, yan lang naman. Hindi naman tayo kukuha ng mga Spanish kasi hindi naman natin naiintindihan yun, di ba? So, yung 10 horror movie lines na yun is pineplay sa running time, which means tuloy-tuloy yung 5 minutes na pagpeplay ng mga horror movie line. Then next, you should say the complete movie title including all the articles like a, the, of, an, or yun. Basta, kailangan walang labis, walang kulang. So next is you can pass as many times as you want and pwede balikan yung mga napas na if meron pang time. 5 minutes is running time, pero kung may hindi ka alam na movie line is sabihin mo lang na pass, then magpapresent tayo dun sa next line. And of course, if may natitirang oras dun sa 5 minutes ay pwede nating balikan yung mga hindi mo pa nasagot. So lastly, siyempre, may price tong laro na to. Hindi naman pwede maglalaro ka lang na kawang-gawa, ganun, di ba? Siyempre, may price tayo dyan. So, may starting money ka agad na 50 pesos. And kada tama mo ay mayroon kang 10 pesos. At kung masasagot mo yung 10 movie lines na yun, ay meron kang siyempre na 100 pesos. Plus yung fixed price na 50 with a total of 150 pesos. So, galingan mo and good luck para makamit mo yung 150 pesos na yan, di ba? Pang-load din yan. So, again, kapag sinabing play, ipe-play na yung movie line. So, ready ka na ba?
Ready na pa.
Okay, game. So, John Faith.
Yeah, so ito na nga for our first movie line. Pakiplay na.
You and me.
You don't know me, but I do know you. And I want to play a game. And if you lose.
Nakakatakot. Wala pong ano, walang clue.
Wala, dire-diretso yan. Pwede natin balikan mamaya.
So.
Yes, tama. Next.
Okay, so tama. So, next.
The thing is the living that will have the ultimate judgment over you. Because the dead will have no claim over your soul. But you may be mistaken.
Pass.
Next. Ano tayo, white lady? Yung white lady sa atin.
Galing!
Okay, so white lady. Tama, next.
Hello, Georgie. Do you want a balloon too, Georgie?
It.
Next.
God ends here.
Pwede po pa ulit?
Later po yung ulit.
Okay, sige po. Next naman na.
Pass na ba?
Okay, next!
Next.
Sorry, kid. I don't believe in fairy tales.
Pass po.
Pass, next!
My house!
Oh. Ano daw? Pass po.
How long do you plan on staying in here? Until she rots and lions stinking in here.
Ano ba yun? Pass po.
Pass next!
Will you help me?
What do you need?
Your soul.
Ano yun, Chucky? Annabelle?
Yes!
Tama,
next!
May inuwi si nanay sa bahay, sa bahay. Ayan o, bago ah. Ay, sinabit niya, sa pagod.
Tama, ikaw, balik.
Thanks, Shui. Okay, so tama siya.
Nandiyan na si nanay.
You think it's the living that will have the ultimate judgment over you. Because the dead will have no claim over your soul.
Pass po.
So ayun na, inulit na natin ha. Next.
Ends here. God ends here.
Ano yung horror movie? Amityville? No? It Part 2. Conjuring 1, Conjuring 2. Pass mo.
Okay, so time na. Hindi na umabot. Oo. So, ayun. Natapos na nga yung game natin. Pero, Zyrene, huwag kang malukot kung hindi mo nasagot lahat. So, before tayo mag-proceed, kamusta ka naman dun sa ating naging game para sa ngayong episode?
Yun pong isang kan. Yung isa pong, yung sa white lady, nagpapalirit ako, napagalitan po ako ng nanay ko. Ingay ko daw po.
So ayun, medyo nakakalito siya, 'di ba? Kasi ang daming horror movie lines na famous pero hindi naman natin ganong kabisado, 'di ba? Kasi madalas pag nanonood tayo ng mga horror movies, napapangunahan tayo ng takot. So ikaw, ano ba 'yung naramdaman mo habang nilalaro mo tong Guess the Movie Line Horror Edition?
Mostly po kinakabahan kanina pa po actually talaga. Pero all throughout the game, ayos naman po, masaya.
Okay, so again, congratulations, John Faith.
Yeah, yun yung goal namin, no? Natakutin ka at the same time, pasayahin ka rin naman. So, you have answered 5 lines at nanalo ka ng 50 pesos plus 50 pesos na fixed price with a total of 100 pesos. Congratulations!
Thank you po.
So, ayun na, congratulations again and thank you so much.
Thank you po, thank you. Thank you for...
Yeah, yun nga. So, again, bago natin tapusin yung game, baka may gusto kang i-shoutout dyan or may gusto kang batiin.
Unang-una po sa lahat, gusto ko pong batiin ang buong R3. Sunod po, syempre, yun. Yung aming local chapter, yung Labrador Christian College. Shout out po sa mga first year, second year, third year, and fifth year po namin. Sino pa ba? Yung friends ko po na sina... Pwede ko po sabihin lahat ng pangalan nila. Si Charmaine, si Girlie, si Joey, si Kyla, si Preslen, si Christine, si Danila, si Faye Ben, si Giselle, si Hannah May, si Zanel, si Ira. Kung may nakalimutan man ako, sorry guys, I love you so much.
Grabe, sobrang dami naman siya nato dito. Ang daming kaibigan. Siyempre, BP Combs, sobrang friendly.
Pero mamaya, nagbanggit ka isa-isa sa kanila, may nakalimutan ka doon, magtatampo yun. Tama, nag-prepare ka ng band paper dyan. So, Nelo.
So, ayun nga, congratulations again. And meron kang 100 pesos na matatanggap galing sa NFJP Region 3. So, that's our game for today's podcast game. And again, congratulations and thank you so much, Zairin. So, see you sa next event natin. Maraming salamat.
Thank you.
Sa ulam, walang makausap, walang program is brought to you by Sisip Goris Velayo and Company and P&A Grant Barton.
Welcome back to The Muted. You've just listened to Celeste by the Bed Bites. Para naman sa ating short stories this Halloween special, sasamahan tayong manakot nila Micaela de la Cruz, ang ating Regional Vice President for Finance, at ng ating Regional Chief Associate for Literacy and Employment, John Isaac Pineda. Take it away, guys!
Good evening, everyone. I'm Micaela de la Cruz, your Regional Vice President for Finance, ang makakasama nyo sa story na ito. So, to start, babasahin ko ang kwento ni at Casey Bernardo. Ang swerte ng mga di nakakaalam sa kwento ng RVG building sa school. First, yung kaibigan ko, may nakita siyang parang aninong pumasok sa room namin. Pero pagpasok namin sa room, wala namang nadagdag sa mga kaklase ko. Kwento ito ng teacher namin. May lessons kami about sa kababalaghan. At may mga araw na iniiwasan na discussion. Kasi, yun yung mga araw na malakas yung presensya nila. Ang kwento niya, noon di siya aware sa ganun. At nasakto sa pinagbabawal na araw. At may isa sa mga estudyante niya na nakakita. At nakita niya na ang sama daw ng tingin ng multo sa kanya. Na parang ayaw niya ituloy ang pagtuturo. By the way, yun yung araw na yun, malakas ang presensya nila tuwing Miyerkules at Biyernes. Another story naman sa gym. Kinabi kami kasi nagka-practice for sabay ang pagbikas. Medyo late na nun, so napatayan kami ng mga ilaw sa gym. Ilang ilaw na lang yung nakabukas, pero tinuloy pa rin namin. Pero, biglang na nahimik yung kaklase ko at may naramdaman na siya. Pero ang nakakatakot, di lang siya yung nakakaramdam, pati yung mga iba nakaramdam na talaga ng ganoong elemento. Ang nangyari, nagtakbuhan kaming nang sama-sama. Din lang, madami kaming kwento, RVG. Pero ang masakit, linimot ka na niya. Charot. Next story naman tayo kay Kang_1223. After shoot namin ng film for NSTP, nun sa Clark Backgrounds, nang maisipan naming pumunta sa abandoned hospital. So kahit takot ako, kulang. After naming maikot, di pa sila nakontento. Lahat naman di pa nakukontento eh. Gusto pa nila sa basement. Eh, umayaw na ako. Napaiwan ako sa labas. Naiwan din yung kaklase ko. May nakita daw siya. So, mas lalo akong natakot. Then, habang may kausap siya sa telepono, humiliwalay ako sa kanya na sana hindi ko na ginawa. May narinig akong mga boses ng mga bata sa malapit sa akin. Tumingin ako sa paligid, pero wala akong nakita. Ano bang mas nakakatakot? Yung nakita mo siyang nasaya sa iba or iniwan ka lang niya sa ere? Ayan, biglang may hugot pala tong kwento.
Sobra yung kilabot na dinala sa akin. Imagine, nakatayo lahat ng balahibo at this very moment because of what I've heard. Well, I was able to read the stories. However, iba pala yung dalang kilabot at takot kapag narinig mo na mismo at masasabi kong nakakatakot talaga siya. Well, being in that situation, hindi mo rin naman talaga alam anong gagawin mo. Hindi mo alam kung matatakot ka, kung tatakbo ka. Hindi mo alam kung ano ba yung masasambit lamo, anong masasabi mo, or magsasalita ka nga ba dahil sa sobrang takot. And being in that situation as well, I think the best thing to do is to pray or use our faith, lalo na kapag takot na takot ka na dahil wala ka namang mapupuntahan. Ang yung nakikita, hindi nakikita ng iba. And I've heard that Clark Abandoned Hospital, it's quite famous actually since marami na rin storya at marami na rin ghost hunting na nangyari doon. And masasabi ko talaga na nakakatakot yung place. It's really creepy na hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung itutuloy mo pa. And ang maramdaman mo pa siya, well, nakakatakot talaga. And sobrang nakakakaba. And one more thing is yung sa school, habang nagdi-discuss yung prof, well, siguro kung ako yung prof, hindi na lang ako magdi-discuss kung ganun nakatingin sa akin yung mga multo na sinasabi dun sa short story, no? And hindi ko siguro gugustuhin din na mapunta dun sa building na yon dahil sa sobrang dami ng kilabot or na nakakatakot na storya dun sa building na yon. And grabe, yun lang ang masasabi ko. Grabe kasi yung mga short stories, kaunti pero malaman, kaunti pero kilabot at takot ang inaabot sa atin. That's it, and that's our hashtag Ghostbump Short Stories this episode. Just stay right there. We're gonna be right back after this break.
Sometimes a little smile, sometimes a little glare is what makes me feel alone. Sometimes a little touch is what tells me that I love you so much. And it's love, love, love. You know it's love, love, love. It's love, love, love that's keeping us together. Sometimes a little kiss is what reminds me of things I dearly miss. Sometimes a helping hand, sometimes a little tear is what assures me that you'll always be. Together.
Thank you.
That was These Little Things by Dream Carousel. Welcome back to the music, guys. Since it's Halloween, the NFJPR3 prepared a skit for you guys. And it's called Pusang Itim.
Kakatapos lang ng ginanap na 22nd RMYC at isa-isa nang nagsiuwian ang mga dumalo rito. Sumabay sa malamig na ihip ng hangin ang maingay na tawanan at asaran ng mga estudyante habang naglalagay ng mga gamit sa sasakyan.
Baka may naiwan pa kayo, ha? Ginawa nyo na ako tagabitbit ng gamit. Akit ba ako sa hotel room?
Wala na. Ready na ba? Sakay na lahat kasi gabi na, eh.
Isa-isa nang sumakay sa van ang mga estudyante. Magkahiwalay ang van ng juniors at seniors. Nang biglang napansin ni Ella si Irish na tila wala sa sarili.
Uy, Irish, tara na. Ba't tulala ka pa dyan?
Oo, sige. Napagod lang siguro ako kanina.
Habang nasa sasakyan ang lahat, ay tuloy pa rin ang ingay. Nagbibiruan, kwentuhan, kantahan, at kung ano-ano pang ginagawa ng lahat.
Uy, guys! Kita niyo na yung bagong pink ni Tony. Grabe, sobrang gwapo!
Ako, sige, maya na naman.
Eh, gwapo naman kasi talaga niya, no? OMG, grabe.
Mas gwapo naman ako dun, no? Lamang lang ng unting ligo.
Eo, kilabutan ka nga.
Kilabutan ka na kasi mayroong batang susulbot sa bintana.
Hoy, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka mamaya magkatotoo, no?
Tuloy lang ang biruan ng magkakaibigan nang biglang...
Hala, kuya. Ano yun? May nabangga ba tayo?
Ewan ko nga eh, may biglang tumakbong bata. Eh, wala naman yun kanina.
Bumaba ang driver ng van at ang iba pang mga kasamahan para tingnan kung may nabangga ba sila, pero wala naman silang nakita.
Naku, kuya. Baka inaantok ko na niyan.
Hindi, sir. Baka high plane dumaan at namalikmata lang ako.
Uy, pasok na tayo. Tara na, gagabihin tayo yung lalo neto eh.
Dapat kasi hindi na tayo lumabas eh.
Tara na!
Nagpatuloy sa pagmamaneho ang driver habang palalim na ng palalim ang gabi. Madilim ang daan at tanging ilaw lang mula sa buwan ang nagbibigay ng liwanag. Napagkasunduan din nila na patay na lang ang aircon dahil masyadong nilalamig ang lahat. Habang binabaybay nila ang daan, nawala ng signal ang radyo, kaya't nakakarinding tunog ang bumalot sa loob ng sasakyan.
Hey! Ano ba yan?
Gosh, ang sakit sa tingin. Grabe.
Madaling araw na kasi eh. Baka wala na. Na paano kaya to?
Guys! Shimai! Ella! Anong kalokohan yan?
Guys, yung hoodie, bakit nakataas?
Ella, ano nararamdaman niyo ba yun?
Kinikilabutan na ako. Parang kanina po may kumakalabit sa akin.
Huy, ano yun? Shit, ano yung mga nasa labas? Bakit ang daming nakatayo sa daan?
Huwag kayong maingay. Dadahan-dahanin ko yung sasakyan, tiisin nyo lang. Baka maaksidente tayo.
Sumama yung bata.
Ha? Anong bata?
Yung bata sa hotel. Kanina habang papaalis tayo, nakaabang siya sa sasakyan pero sabi ko huwag siyang sasakay.
Huwag kang manakot.
Totoo nga. Sumunod pala siya nung bumaba tayo kanina kasi akala natin yung nabangga. Sumakay siya nun. Kanina ko pa siya nakikita. Di ko lang pinapansin.
Uy, huwag naman kayong manakot. Baka imagination lang natin to.
Nakikita ko pa rin yung bata. Yung mga bata sa kanyada.
Ako, tawagan na natin ang mga seniors. May patawag ba kayo? Uy, may patawag ba kayo?
Ako, sir, meron. Ayun yung cellphone sa dashboard, oh.
Napatawag kayo? Asa na nga pala kayo? Kanina pa kayo wala sa likod namin ah.
Ang layo na nata natin sa kanila. Naku talaga. Baka nag-stopover pa mga yan ha.
Hoy, ano ba? Di namin kayo marinig.
Ate, may batang sumama sa amin. Ate.
Hoy, huwag nga kayong nagdolokohan. Damay niyo pa kami dyan.
Kuya, hindi. Kanina pa yan.
Kuya, please. Pahintay kami.
Uy, tahan na. Makaka-uwi din tayo.
O siya, ganito gawin nyo. Mag-pray kayo ng Our Father at Hail Mary. Sabay-sabay ha. Ulit-ulitin nyo.
Mag-stopover kami dito sa RL Gas Station. Hintayin namin kayo.
Okay po, sige. Okay po.
Ako na maglilit ng prayers, guys. Sige na. Pikit na tayong lahat.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Nag-iiyakan na ang lahat habang pinapakalma ni Nico ang mga kasamang babae. Kaunti na lang at makakarating na sila sa RL Gas Station, ngunit binabagabag pa rin sila ng batang nakasakay sa kanila. Ulit-ulit silang nagdasal, ngunit ulit-ulit din ang pagtawa at pagsabay ng bata. Nang makarating sila sa RL Gas Station at makita ang mga kasama ay unti-unti na rin nawala ang boses ng bata. Bakas pa rin sa mga mata ng lahat ang pagkabigla at pag-iyak dahil sa nangyari. Sinalubong agad sila ng mga nag-aabang na kasama.
Oh, anong nangyari? Kamusta kayo?
Mawawala na yan. Paumaga na rin naman. Manalangin na lang kayo.
Susunod na lang kami ulit sa inyo, sir. Naiwan kasi kami kanina kasi akala namin may nabangga kami.
Oo kuya, hintayan na lang. Nakausap na rin namin driver namin at tingnan-tingnan kayo sa likod.
Wait, sir lang ako saglit ha.
Habang naghihintay at nagkakamustahan sa labas ang mga kasama ay nagdesisyong mag-CR na muna sila Ella. Napagkasundaan din na si Ian ay ililipat sa sasakyan ng mga juniors at si Mika naman sa mga seniors.
Ella, uy Ella, tapos ka na ba? Nagre-retouch lang ako dito ah.
Oo, patapos na ako. Bilisan mo na lang din dyan ha.
Hello po, ano po tayo?
Hoy, ano yun? Bakit ka sumisigaw?
Napatakbo sa labas si Irish dahil sa biglang nagpakita ang isang batang babae na duguan at walang mata sa harap ng salamin. Nataranta ang lahat at tiningnan kung anong nangyari sa dalawa.
Uy, napalo kayo?
Yung bata, nasa loob. Naiwan ko yung bag ko, Nico. Kunin mo, please.
Naiwan niya ang bag niya sa loob kung kaya't binalikan ito ng mga kasamang lalaki. At biglang lumitaw ang isang pusang itim na itim at tila namumula ang mga mata.
Pusa lang pala?
Sumakay na ang lahat sa sasakyan upang makauwi na sila. Matagal ang naging biyahe, ngunit hindi na muling nagparamdam ang bata. Nakatulog ang iba sa sasakyan dahil sa pagod sa biyahe. Mag-uumaga na nang maihatid ang lahat sa kani-kanilang mga bahay. Makalipas ng isang linggo.
Samantala, isang grupo ng kabataan o ng aksidente ng gabi habang binabaybay ang daan sa magkilingan sa bahay. Tinatayang 10 kabataan nagpapakasyon kasama ang daimo ang lintan. Lima pa lamang ay nagtatagpuan dahil sa laging mga rin na pinagulugan ng sasakit.
Shems, ito yung lugar na dinaanan namin na.
Ng mga nagulog ng mata sa mga ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang pangangalaw.
Uy guys, napanood niyo ba yung balita? Grabe!
Oo nga, same lang na itong dinaanan natin. Oh no!
OMG! Buti na lang, hindi tayo naaksidente.
Hala, kawawa naman sila.
Sige guys, ingat kayo ah. Tulog na ako. Good night.
Good night guys. Ah, ano ba yan? Pinatay ko na yan kanina.
Hello!
Wow, that really stirs up your feelings or our feelings and emotions. Malay mo, may katabi ka rin palang batang nakikinig sa podcast ngayon. We'll never know. Again, this is NFJPR3's The Unmuted.
When I was walking down the road on this emptiness, I saw you walking too. And I followed you. Please be with you. And I know you love me too. I look into your eyes, and I felt so right. There was something
by the Swirls. Welcome back to The Unmuted.
Grabe yung episode natin, no, Jeff? Sobrang, sobrang nakakatakot.
Char.
Of course, syempre may mga a mix yan eh. A mix of true horror stories. And of course, yung mga horror stories from their exes, I think. And also, syempre, meron din tayo mga, ano, mga funny parts, no, din sa ating Halloween special. And I do hope, no, kayong mga R3JPNs who are listening right now, ay, you're having a good time, no? Of course, kahit naman Halloween
yes.
is, ano, syempre, ipagpatuloy pa rin natin ang ating daloy ng buhay. At syempre, pag nilaya, of course, hindi. I mean, ngayon sa ating Halloween season, no, ating November 1 and November 2, and I do hope, no, na pag nilayan nyo rin, no, syempre, yung mga taong nauna na, and at the same time, no, you have to live your life to the fullest. Para sa akin, ha? I mean, yun ang, ano, yun ang emphasis ko talaga. Kasi people come and go, no?
And that's right.
Meron talagang point of, ano, meron lang tayong point, no, sa buhay natin na talaga mag-exist tayo and mag-live tayo. So, I think live life to the fullest lang. So, ikaw, Nika, ano namang insights mo para sa ating Halloween special ngayong matatapos na siya?
Yun. So, ang insight ko para sa ating Halloween special is harot responsibly. Charot!
Of course, kasi syempre gusto natin bigyan emphasis yung mga ghosting stories na yan eh, no?
Oo. Kasi ano din eh, yun din, yun, medyo, hindi ko naman sinasabing kasalanan talaga ng mga nag-ghost kasi yung mga nag-ghost partly to blame din. Pero, yun nga kasi, kung haharot tayo responsibly, walang ano, hindi tayo mag-i-invest masyado ng time hanggat hindi sure. Ma-avoid natin yung, ano na yan, yung mga nag-ghost tayo, ganyan. And, let's leave the ghosting sa mga totoong ghosts. Katulad na nangyari sa, ano natin, sa kwento natin kanina, di ba?
Of course. So, syempre, meron talaga mga real ghosts and meron ng mga ghosts via excess, no? So, ayan. So, ayan, sabi nga naman ni Nika, harot responsibly. Kaya kayo mga R3JPNs, alam ko, wag natin gawin ng ating regional council, no? Ating region, ang ating rehiyon, no? Bilang the marupokest region. Doon lang tayo sa, ano, doon lang tayo sa happiest region, guys.
No? Yes. Point.
Ayan. So, I think this is it, no? Para sa ating episode 4. And, Nika, ano bang final thoughts mo sa ating Halloween special?
Okay, well, with the Halloween special wrapped up, I hope everyone is having a nice evening or morning kung ano mang oras niyo to pinapakinggan. And then, let's all be responsible. Huwag tayong magiging dahilan kung bakit ang isang tao, eh, bigla na lang hindi maniniwala sa mga pagkanasabihan ng I love you. Kumbaga, hindi na siya maniniwala. And of course, para sa ating mga totoong ghost stories, never forget to protect yourself. Mag-ingat-ingat lang din tayo and some people to pray. Kasi hindi naman, di ba, lahat ng ano, iba-iba yung ano, hindi tulad-tulad, rather, yung religion. So, may kanya-kanya silang practices when it comes to those, di ba?
Yes, of course. We have to acknowledge then the differences sa mga paniniwala. And of course, syempre, with that being said, let's respect each other.
Mm-hmm.
So, ayan. So, yun naman ang importante. Ang respeto sa isa't isa, regardless of your mga paniniwala sa buhay. So, I think that's it. Thank you so much, R3JPNs, for tuning in sa ating episode 4 of The Unmuted, and make sure to follow us on our social media accounts. Thank you so much, R3JPNs.
I would also like to thank everyone hindi lang para dito sa pagsuporta sa ating podcast and para na rin sa pagsuporta sa Region 3 Council, and I hope we'll get to see you again real soon on our next event, EJP Olympics. Thanks for listening to The Unmuted, guys. And before we go, show some love and support for your favorite Rayos by leaving us a review on Apple Podcasts and following us on Spotify. Kita kits next time!
This has been NFGP R3, The Unmuted, with Nika Damian and Jeff Fernando. Tune in for the next episode.